Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўракамісія не прымала рашэнне скарачаць фінансаванне ЭГУ. Спрошчанага перасячэння мяжы не будзе. Беларускі МЗФ папракае Польшчу ў антыбеларускай пазіцыі. Мітрапаліт Кандрусевіч мае такі ж самы крыж, як і новы папа рымскі Францішак.
Адразу пасля навінаў.
У Минску 22 година, в Фразской студии я, Ганна Соус, и Алена Тиханович, и Алена пришла с самыми новыми международными новинами.
Добрый вечер. У сирийской столице Дамаску прогремел выбух у мечети Иман, что размещенная у центра города. Загинули принамсі 15 человек, сярод их и уплывовый исламский клирик Сунит Мохаммед Аль-Бутси, який неодноразово выказывался у подтримку президента Башара Асада. Сирийское державное телебачение назвало выбух у мечети террористичным нападом с уделом смиротника. Террористами сирийские улады у большинстве выпадков называют паустанцу, якія супрацьстаяць ураду Асада. Паведамленню пра выбух папярэднічала інфармацыя пра гатоўнасць ААН расследаваць магчымае ўжыванне хімічнай зброі адным з бакоў канфлікту ў Сырыі. Дамаск сцвярджае, што ракеты з хімічнымі боегалоўкамі выпусцілі паўстанцы. Апазіцыя гэта адмаўляе, ускладаючы віну на ўрадавых вайскоўцаў. Президент США Барак Обама протягивает близкоусходнее турне. Сегодня после встречи с палестинскими лидерами у Рамале, он выступил перед израильскими студентами у Иерусалима. Обама отзначил, что долготерминовая безпека Израилю может быть достигнута только праз мир с соседями.
Палестинцы повинны признать, что Израиль будет існаваць как еврейская держава, и что израильцы мают право на уласную безпеку. Израильтяне повинны признать, что протяг будовництва поселения является контрпродуктивным для справы миру, и что незалежная Палестина повинна быть жыццяздольной и с реальными межами, которые повинны быть накреслены.
Таким чином, паводле Обамы, адзіны шлях для Ізраілю застацца і габрэйскай, і дэмакратычнай дзяржавай праз забеспячэнне жыццяздольнай і незалежнай палестынскай дзяржавы. Центробанк Кіпра пачынае працэс аздараўлення банкаўскай сістэмы, закліканы прадухіліць дэфолт другога па велічыні ў краіне кіпрскага народнага банка і абараніць уклады аб'ёмам да 100 тысяч еўра. Пра гэта сёння абвясціў кіраўнік Центробанку Панікас Дзімітріадзіс. З раніцы ў Нікасіі з'явіліся паведамленні, што кіпрскі народны банк будзе зачынены. Гэта выклікала паніку сярод кліентаў, якія кінуліся здымаць наяўнасць у банкаматах. Пад вечар кіраўніцтва банка распарадзілася абмежаваць выдачу грошай сумай 250 еўра. Цяпер кліенты банка праводзяць шумную маніфестацыю каля будынка парламента. Дзясяткі чалавек паспрабавалі прарвацца праз паліцэйскія кардоны, але былі спыненыя. Парламент Грузии принял у первом читании законопроект по унесению у Конституцию поправок, которые обмежевывают полномочия президента. Згодно с законопроектом, президент мае право распускать урад, але не мае права призначать новый кабинет без згоды парламента. Президент мае право распустить парламент, коли той тройчы не затвердит новый склад урада, представленный президентом. При этом керовник державы не будет иметь права распускать парламент у апошние 6 месяцев своего президентского термину. По теперешней конституции президент Грузии мае право распускать и призначать урад, а так само распускать парламент. Таким чином, это усе на гэты момент.